Ja, velkommen alle sammen. Kjekt å se dere. To our guests, welcome. I don't know if you understand Norwegian or not, but I'll be preaching from Isaiah 53 today, so please follow along as you can. Det er et høydepunkt for meg å få lov til å forsyne fra et av de flotteste avsnittene, kapitlene i hele Bibelen i dag. Jeg skal tale fra Isaiah 53. Så vi kan slå opp i Isaiah 53. Vi leser fra kapittel 52, vers 13. Til og med vers 53, vers 12. Så fra Jesaja 52, vers 13, til Jesaja 53, hele kapittelet. Det er altså den fjerde sangen om Herrens tjener i profeten Jesaja. Så vi leser i Jesu navn, Jesaja 52, 13 og videre. Se, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Liksom mange var forundret over deg, så ille tiltrett var han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham, for det som ikke var fortalt dem, det har de sett. Og det de ikke hadde hørt, det har de forstått. Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbaret? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han, og forlatt av mennesker. En smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham forintet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle ville som får. Vi ventet oss hver til sin vei, men Herren lot en skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjerning skyld plagen traff han. De ga hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det var ikke svik i hans munn. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom, og når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle hans etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Fordi hans sjel har hatt møye, skulle han se det og mettes. Ved at de kjenner han, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre det mange, og deres misgjerninger skal han bære. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden, og ble regnet blant overtredere. Han som bar mange synd, og han ba for overtredere. Kjære god himmelske far, vi takker deg for at ditt ord er sant, og at ditt ord oppfylles, og at Jesus kom som denne lidende tjeneren som forutsagt til frelse for sitt folk, og til frelse for alle menneskebarn som tror på deg og tror på hans navn. Kjære far, hjelp oss nå når vi søker å forstå mer av dette avsnittet, og hjelp oss til å forstå hva Jesus har gjort for oss, og hjelp oss til å ha myk hjerte så vi kan komme til tro, hvis ikke vi har gjort det allerede, og om vi har det, om at vi kan bli enda mer takknemlige, for det Jesus gjorde for oss på korset. Og vi priser og takker deg for ditt ord, som er sant og godt og levende og virksomt, og vi ber om at du må virke nå ved den hellige ånd i våre hjerter. Amen. En av de verste følelsene jeg kan ha, og jeg tror mange med meg kan ha, er å glemme noe som en burde ha husket. Kanskje det er en bursdag, at en våkner opp om morgenen, og så skjønner en, oi, det var i dag. Kanskje det er en bryllupsdag. Jeg vet ikke om du har gjort det. Kanskje en annen plutselig kommer på litt for sent at den har glemt. Kanskje det er noe du har lovet å gjøre eller hjelpe noen med. Og så kommer du på akkurat litt for sent hva du skulle gjort. Så bærer den på en form for skuffelse og skyldfølelse over at den ikke har vært en mann av sitt ord. Eller kanskje det rett og slett har vært en viktig hendelse som en gjerne skulle fått med seg, men som en glemte bort uten at den fikk være en del av opplevelsen og se det. Personlig så har jeg blitt interessert i friidrett de siste årene, veldig fordi at norsk friidrett har fått en veldig oppsving. Og vi har nå verdens beste mellomdistanseløper, Jakob Ingebrigtsen. Og vi har til og med verdens beste på 400 meter hekk i Karsten Warholm. I tillegg til at vi har en drøss av andre løpere og friidrettsutøvere, som i de siste årene har klart å hevde seg på en arena hvor nordmenn nesten aldri før i historien har klart å hevde seg. For 2 år siden så var det OL i Tokyo. Og da skulle Karsten Warholm, som løper altså 400 meter hekk, løpe finalen. Og jeg hadde gledet meg til å se løpet. Han var favoritt, i hvert fall blant favorittene, men det var 2 andre veldig gode løpere. Men av grunner som ikke jeg kan huske i dag, så glemte jeg å se finalen. Og det var ikke før jeg senere på kveld tok opp telefonen og så at noen venner hadde lagt ut på media Karsten Warholm, verdensrekord. Og så det sluttiden at jeg forsto at jeg hadde gått glipp av noe stort med norske sportsøyne. Her har en nordmann som bor så langt nord på kloden som intet menneske egentlig burde bo, klart å slå verdensrekord på en distanse som ingen nordmann noen gang før har klart å hevde seg i. Og ikke bare slå en verdensrekord, han knuste verdensrekorden i et helt uvirkelig løp. Og jeg gikk glipp av det. Jeg måtte se det i reprise. Heldigvis var det reprise. Jeg var ikke så lenge etter. Men jeg gikk likevel med følelsen av å ha gått glipp av en stor nasjonal opplevelse som sannsynligvis kommer til å være uten sidestykke på sportsfronten i mange, mange år. Hvor var du da Karsten Warholm slo verdensrekord? Jeg var opptatt med noe annet. Jeg vet ikke om du har tilsvarende opplevelser, at du har noe som du gjerne skulle fått med deg, og så forsov dere eller glemte dere bort, og så skjønte du etterpå, å nei, jeg gikk glipp av det. Jeg bomma på det jeg ville fått med meg. Og så angrer du. Kanskje du bare glemte, kanskje du ikke brydde deg, før du angret deg, og så var det for sent. Jesaja 53 er historien om et folk som dumma seg skikkelig ut. Det er historien om et folk som ikke bare gikk glipp av en verdensrekord. Det er tross alt veldig ufarlig i den store sammenhengen. Det er en historie om et folkeslag som fikk kongen sin presentert klart foran øynene sine, men som likevel klarte å overse han når han sto der. Og ikke bare overså de han, men i stedet for å se en rettferdig, nådig og god konge, så de det de trodde var en gudsbespotter, en løgner og en bedrager. Og i stedet for å falle på kne i tilbedelse for kongen sin, så korsfesta de han på et tre. Det er historien om hvordan et folkeslag var rammet av en dødelig pandemi, kalt synd. Og når den eneste legen kom som hadde den nødvendige medisinen, som kunne gjøre folket friskt, så drepte de han. Det er historien som Jesaja 53 forteller om. Og historien, eller profetien som det egentlig er, begynner slik i Jesaja 53, vers 1. Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? Jesaja 53 er en profeti som peker framover. Og mange tenker at det er en profeti som peker framover til Jesus. Men sannheten er at den i første omgang ikke peker framover mot Jesus. Den peker framover ikke bare til Jesus og ikke bare til våre dager, men den peker framover til en dag da Israelsfolket som folkeslag skal erkjenne hvem Jesus er. Kongenes konge, Herrenes herre, den lovede Messias, Guds sønn. Så det er en profeti som peker framover på noen som ser tilbake på hva som skjedde da Jesus kom. Det er en profeti som peker framover på et fremtidig troende Israelsfolk som reflekterer over hva som skjedde da Jesus kom, og hvordan de totalt bomma på målet da Jesus gikk på jorden. Så for å gjenta, Jesaja 53 peker fremover på et folkeslag som ser tilbake på da Jesus kom, på Jesu liv, død oppstandelse. Og den fremtidige bekjennelsen er denne. Han var og er den lovede Messias, men vi trodde ikke på han da han kom. Kongen var her, men vi korsfestet han. Vi tok inderlig feil. Vi gikk glipp av vårt folks og verdens folkeslags viktigste hendelse. Så store deler av Jesaja 53, altså fremtidig og troende Israel, som bekjenner tilbake hvem Jesus var og er. Og det er en majestetisk beskrivelse av Jesus, som i disse detaljer beskriver Jesu frelsesverk, som skjedde altså 700 år, cirka etter at Jesaja skriver det. Et kapittel som er veldig mye sitert i Det nye testamentet. Det kalles av mange personer det femte evangelium, fordi evangeliet om Jesus er så tydelig presentert i denne teksten. Kanskje du husker fra apostelgjerningene kapittel 8, den etiopiske hoffmannen som reiste fra Jerusalem. Så var det Jesaja 53, vers 7 og 8 han satt og leste fra. Og så kommer Philip, evangelisten, bort og spør han, forstår du hva du leser? Uten rettledning forsto han ikke hva han leste. Han spurte, skriver profeten dette om seg selv eller om en annen? Han forsto ikke helt sammenhengen og de store linjene. Og så står det i apostelgjerningen 8:35. Da tok Philip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftstedet, forsynte han evangeliet om Jesus for ham. Og hoffmannens bekjennelse, ikke lenger etterpå, var dette til Philip. Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Evangeliet var blitt klart forsynt fra Jesaja 53. Samtidig da, som at Jesaja 53 er en majestetisk beskrivelse av Messias sitt frelsesverk, så er det et kapittel gjennomsyret av en trist undertone. Og den triste undertonen er dette som vi allerede har nevnt. Ja, Messias kom som den majestetiske frelser, men vi forkastet han. Så det er en sorg i profetens røst vi må ha med oss når disse ordene leses. Frelsen kom, frelseren kom, men vi forkastet han. Dette avsnittet er egentlig den fjerde sangen om Herrens tjener i profeten Jesaja. De andre finner du i kapittel 42, 49 og 50. Så ser vi her forskjellige dimensjoner av livet og tjenesten til Herrens lidende tjener Jesus. Og avsnittet begynner egentlig i kapittel 52, vers 13-15. Så når vi henviser til Jesaja 53, så henviser vi egentlig fra slutten av 52 pluss hele 53. Og i begynnelsen, de første tre versene i kapittel 52, altså fra 13-15, så er det Gud som taler til oss. Og han oppsummerer Jesus frelsesverk i disse tre versene, som er et slags forord til resten av denne sangen om Messias. Og så beveger vi oss inn i Jesaja 53, som introduseres da med at det er det fremtidige Israelsfolket som taler. Og de bekjenner at de ikke trodde han, og det budskapet han kom med. Men så kommer det en veldig tydelig bekjennelse av hvem Jesus er og var. Og de spør seg selv, hvem trodde det budskap vi hørte? Og implisitt er svaret egentlig ingen, eller veldig få, som folkeslag hadde de forkastet han. Så denne sangen da består egentlig av 15 vers, kan deles opp i 5 deler. Vi skal ikke se på den første delen i dag, den i kapittel 52, men vi skal se på de 4 neste. I vers 1-3 beskrives forkastelsen av Herrens tjener. Og så går vi videre til forsoningen ved Herrens tjener i de neste versene. Og vers 7-9 så får vi vist frivilligheten demonstrert til Herrens tjener. Før vi til slutt får se frelsesverkets frukter ved Herrens tjener. La oss først se på forkastelsen. Forkastelsen av Herrens tjener. Igjen, dette er Israels egen bekjennelse av at de forkastet sin Messias. Og fremtidige Israel utbroderer dette for oss i vers 2 og 3. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som for en rot i tørr jord. Han hadde ingen skikkelse, ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Dette beskriver Jesu komme som en usannsynlig frelser i menneskelige øynene. En kvist, en rot fra tørr jord. Det kommer opp på en usannsynlig plass. Født inn i en fattig familie, i trange kår. Og Israelsfolket erkjenner, Ja, vi så ham. Men han hadde ikke utseende. Og det mer enn et fysisk utseende. Det hans, hele hans bakgrunn, hele hans omstendighet. Han hadde ikke et utseende, en bakgrunn, så vi kunne ha vår lyst i ham. Han passet ikke inn i de forventninger vi hadde. Og grunnen til det var dessverre at forventningene deres ikke var basert bare på Bibelen, men på ofte veldig gale forutsetninger, en manglende forståelse av sine egne åndelige behov. Israelsfolket forsto at de trengte en konge. Absolutt. De trengte en konge som kunne fri dem fra sine fiender og fra sine vanskelige omstendigheter. De forsto at de trengte Messias. Men som nasjon har Israelsfolket til dags dato aldri forstått at deres største behov har vært åndelig, av åndelig karakter. Tilgivelse fra synder. De trenger et nytt hjerte, gjenfødelse. Det er deres største behov. Så når Jesus kom i første omgang for å adressere deres aller største behov, så passer det ikke inn med forventningene. Og det samme gjelder for oss, inntil vi forstår at vårt største behov er en frelser som kan fri oss fra våre synder, så vil vi heller aldri akseptere Jesus som vår Herre og frelser. Vi kan akseptere han som mye annet, men om vi ikke aksepterer han som den som kan lege vår syndige tilstand, så vil vi i prinsippet forkaste han, uavhengig av hvor mye eller lite vi kan like han som en moralsk lærer eller medmenneske. Jesus Kristus kom for å frelse syndere. Men Israelsfolket så ikke på deres egen synd som deres største problem. Det står videre i vers 3. Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var den som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet. Og vi aktet ham for intet. Få en beskrivelse av Jesu aktive rettferdighet demonstrert i et stedfortredende liv som menneske i vårt sted. Han ble prøvet i alt i likhet med oss, dog uten synd. Han ble forkastet, foraktet, forlatt av mennesker, først og fremst av hans egne. Samaritanerne, synderne, tollerne hadde mye lettere for å akseptere Jesus. De forsto, i hvert fall mye lettere forsto de, at de var syndere. Det var ikke, satt ikke så langt innenfor de å komme til denne erkjennelsen. Mennesker som hadde gjort gale ting. Jødefolket så på deres avstamning fra Abraham som en garanti for deres åndelige relasjon med Gud. Og så overså de profetene som tydelig beskrev det som var de ufravikelige vilkårene for frelse. De glemte det som står at Abraham trodde på Gud, og det ble tilregnet hans rettferdighet. Og ingen person, hverken jøde eller greker, har kommet inn i Guds rike, foruten ved tro på Gud og hans løfter. Så Israelsfolket så på Jesus og tenkte, han passer ikke inn i våre forventninger. De så på han som ble foraktet og forlatt, og så tenkte de, han er ingenting. De skjulte seg for han. Vi vil ikke ha noe med han å gjøre. Få han vekk fra vårt åsyn. Hvor feil de tok. Og vi står i fare for å kunne gjøre samme feilen i dag. Vi kan se han gjennom det som blir opplest og beskrevet for oss i skriftene. Vi kan høre om han, lese om han, og likevel forkaste han. Det er ikke alltid Jesus gir oss det vi ønsker. Han tilbyr oss det vi trenger. Og måtte det aldri være sant for oss som er her i Sandefjord evangeliske menighet, at vi ender opp der Israelsfolket endte opp. En dag så vil de erkjenne sine feil. Det sier jo profeten i vers 1. Men det vil da være altfor sent for den generasjonen som forkastet han. Måtte vi se hvem Jesus er og tro på han i vår generasjon allerede i dag. Og erkjenne at han er den som kan dekke våre største behov. Han er den som kan frelse oss fra våre synder og vår synd er vårt største problem. Det skiller oss fra Gud. Så Herrens tjener ble forkastet. Så kommer vi i vers 4, 5 og 6 til forsoningen ved Herrens tjener. Og vers 4 av Jesaja 53 forskyves fokuset fra Israels forkastelse til den forsoningen som Jesu oppnådde ved sitt liv. Og dette er faktisk hjertet av denne profetien om Jesus. Dette er hjertet av den fjerde sangen om Herrens lidende tjener. Litt enkel matematikk. Husk at profetien begynner i kapittel 52, vers 13, 14 og 15. Så vi har tre vers fra kapittel 52, og så har vi 12 vers fra kapittel 53. Totalt 15 vers. Hvis vi skal finne det midterste verset, hvilket nummer det? Midten av 15, hva det for noe? 8. 8 midten av 15, sant? Og så må vi ikke begynne å telle fra kapittel 53, vi må begynne å telle fra kapittel 52. Så vi teller 1, 2, 3 kapittel 52, og så teller vi videre 5 vers i kapittel 53. Da kommer vi til midten av denne sangen om Herrens lidende tjener. Så dette avsnittet, disse tre versene, 7, 8 og 9, beklager ikke 7, 8 og 9, men 4, 5 og 6, er det 7., 8., 9. verset, som i våre bibler da blir Jesaja 53, vers 4-6. Og ikke bare dette hjertet av profetien om Herrens lidende tjener, det er også hjertet av hele den andre delen av profeten Jesaja, som begynner i kapittel 40, og som slutter i kapittel 66. Hvis vi så finner midtpunktet av dette avsnittet, som også er avsnittet om Israels, nei, Guds løfte om å frigjøre Israels folket fra sine trengsler, hele kapittel 40 til kapittel 66, er en beskrivelse av Guds nåde mot sitt folk i fremtiden. Hvis vi går midt i dette avsnittet, så kommer vi til kapittel 53 av Jesaja. Så dette seksjonen, disse tre versene, og spesielt kapittel 53, vers 5, er hjertet av både denne profetien, men også hjertet av hele denne seksjonen i profeten Jesaja. Skal vi finne midtpunktet, så kommer vi til kapittel 53, og skal vi finne midtpunktet av kapittel 53, så kommer vi til vers 4, 5 og 6. Så dette er både i tema og plassering det mest sentrale budskapet i profetien og hele seksjonen om Herrens lidende tjener. Så hva omhandler disse tre veldig viktige versene? Hva står det i de? Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Og så kommer vi til det midterste verset. Hjerte av hjerte. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Over hans sår har vi fått legedom. Hvis det er ett bibelvers fra det gamle testamentet du burde kunne utenat, i tillegg til vers som fra det nye testamentet, som Johannes 3, 16, Romerne 1, Efeserne 2, 8 og så videre, så er det dette. Dette oppsummerer det aller viktigste Jesus, Herrens lidende tjener, Messias, utretter for sitt folk, og for alle dem som kommer til tro på han, også deg og meg. Hvem sine synder, hvem sine overtredelser, hvem sine misgjerninger var det han ble dømt for? Våre overtredelser. Våre misgjerninger. Dette er skrevet med andre ord, det samme som Paulus skriver i 2. Korinterne 5:21. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Eller som Jesaja skriver det, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Dette er evangeliet oppsummert i et enkelt vers. Jesus døde i vårt sted, så vi kunne leve og bli forsont med Gud. Vi har fått åndelig legedom, fred med Gud, på grunnlag av Jesu forsonende frelsesverk. Hva er vårt bidrag til dette? På hvilken måte bidrar vi til å fremskaffe denne frelse? Hva står det i vers 6? Hva er det vi gjør? Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Vi brydde oss ikke om Guds lov, om Herrens vei, om Guds rettferdighet. Vi var på bærtur åndelig sett. Vår rettferdighet var som skrap, som et skittent plagg. Det er ingen av oss som i Guds øyne gjorde noe som gjør at vi fortjener frelse. Vi gjør det vi selv vil av naturen. Men til tross for vårt opprør, til tross for Israels oppgjør, og for menneskets kjærlighet til synd, så lot Gud den skyld som lå på oss alle, også alle som er her, ramme ham ramme Jesus. Dette er hjertet av evangeliet som vi er nødt til å reflektere over og holde fast på og tro på. Så kan du tenke, var dette noe Jesus selv ville? Ble dette pålagt han av Faderen? Om ikke dette var gode nyheter allerede, så utbroderer profeten i den neste delen av den lovsangen Jesu frelsesgjerning på denne måten, hvor han skriver om frivilligheten som blir demonstrert av Herrens tjener. Han ble mishandlet, står det i vers 7, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn. Ligget lam som føres bort for å slaktes, og ligget får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Her ser vi hvordan Jesus som Herrens lidende tjener, villig og uten motsigelse, går til den frelsesgjerning som var gitt ham i oppgave fra Faderen. Han var villig, han var ulastelig i sin kjærlighet og lydighet, også like til døden. Vi vet at det kostet Jesus alt å gå denne døden i møte. Ikke bare skulle han møte en enorm fysisk lidelse i den tortur og korsfestelsen han møtte. Han skulle også bære verdens synd på korset og få Guds vrede utøst over seg. Ligget lam som føres bort for å slaktes, og ligget får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Jesus kunne opplatt sin munn. Jesus sa selv til flokken sendt ifra ypperstepresten soldater i Getsemanehagen, «Tror du ikke jeg kunne be min far?» Og så ville han sende meg mer enn 12 legioner engler. Men hvordan skulle da skriftene bli oppfylt at så må skje? Jesus kunne opplatt sin munn, og det hele hadde vært over. Det sto ikke på Jesu evne eller Jesu makt, eller hvorvidt det var himmelske og guddommelige ressurser tilgjengelig til å fri han fra sine fiender. Jesus kunne åpnet sin munn, men han opplot ikke sin munn. Jesus valgte å tie. Han gikk frivillig til den dom som var rede for han. Ved trengsler og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjerning skyld plagen traff ham. Veldig mange tenkte at det er på grunn av blasfemi at Jesus måtte dø på korset. Han gjorde seg selv Gud lik. Det Israels folk ikke forsto, var at det var på grunn av folkets, menneskeettens egne synder, at Jesus måtte dø. Det var som profeten sier, for mitt folks misgjernings skyld, så traff plagen han. Videre så er det noen andre profetiske element som er trosstyrken å lese. De gav hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det var ikke svik i hans munn. Herrens lidende tjener skulle være hos en rik i sin død. Vi vet at det var akkurat det som skjedde da Josef fra Arimathea ba Pilatus om tillatelse for å gravlegge Jesus i sin grav. Og han, sammen med Nikodemus, en av Israels fremste lærere, ga Jesus en kongelig gravferd, kan han si. Selv om hans død var full av vanære og spott. Jesaja så det 700 år før det skjedde. Og det skjedde akkurat som profeten sa. Gud vet. Og så blir hans uskyld igjen bekreftet. Han ingen urett hadde gjort. Det var ikke svik i hans munn. Dette kan ikke sies om noen av oss som er her, at han ingen urett hadde gjort. Det er sant om Jesus, og kun Jesus. Og derfor er bare han som fullkomment kan frelse. Jesus gikk frivillig i lydighet til korset, i henhold til Faderens frelsesplan, for at vi kunne gå fri i dommen. Og det fører oss til det siste og avsluttende punktet i denne profetien om Herrens lidende tjener. Og de tre siste versene viser på en måte et større perspektiv på hans frelsesgjerning. Og her ser vi frelsesverkets frukter ved Herrens tjener. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Og når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Her får vi igjen bekreftet at Jesu lidelse, frelsesverket på korset, først og fremst skjedde i den usynlige sfæren. Behandlingen som romerne gav han var forferdelig og veldig reell del av Jesu lidelser. Men den usynlige kampen var kanskje den vanskeligste å stå i. Det behaget Herren å knuse ham. Det var Guds vrede som rammet ham på korset. Han slo ham med sykdom. Men nå, i dette siste avsnittet av denne sangen om Herrens lidende tjener, så skifter fokuset til fruktene av hans frelsesverk. Så hva er fruktene? Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge. Og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Dette er veldig rart, egentlig. Her har det vært en beskrivelse av død. Hvordan Herrens lidende tjener skulle dø en forferdelig død. Men hva er løftet? Han skal se etterkommere og leve lenge. Men han er jo død. Ja, han døde. Men han skal stå opp. Og han sto opp. Og slik begynner også denne lovsangen. Hvis vi hopper tilbake til kapittel 52, vers 13, så begynner, når Gud taler i sitt forord, og sier det på denne måten. Se, min tjener skal gå fram med visdom. Og så står det en litt merkelig setning. Det står, han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Og dette er sannsynligvis en tretrinns beskrivelse av den herlighet og ære som Herrens tjener skal motta. Først skal han bli oppløftet, som sannsynligvis er en referanse til hvordan Gud reiste han fra de døde. For han ble opphøyet i sin himmelfart, og for han senere blir kronet som herlighetens konge. Den tretrinns moderakett som viser hvordan Herrens tjener skal bli æret og herliggjort etter hans fullkomne frelsesverk. Så det burde ikke overraske oss at i vers 10, selv om han måtte dø, så skal han leve, se etterkommere og leve lenge. Ja, hvem er etterkommerne da? Dem som kommer til tro på hans navn. Vi er hans etterkommere. Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Jesus er hjørnesteinen i menigheten vi er. Han er troens opphavsmann og fullender. Og på grunn av Jesu frelsesverk, så er fremgangen for hans folk garantert. Han er med alle dager inntil verdens ende. Fruktene av frelsesverket er mange etterkommere. Mange som vil komme til tro på hans navn. Fremgang for Guds folk, som også er lovet for oss i menighetstida. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Vi er i trygge hender. Og så får vi et etterord fra Gud. På samme måte som de tre versene i kapittel 52 var et forord hvor Gud taler i denne salmen, så er vers 11 og 12 et etterord hvor det ikke er Israel som snakker mer, men nå er det Gud som igjen taler. Og da står det, fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Vi har ikke tid til å utbrodere alt dette. Oppsummert, Jesu frelsesverk er tilstrekkelig. Han skal se det og mettes. Det er godt nok. Han er tilfreds. Og han, den rettferdige, altså Jesus, han skal rettferdiggjøre de mange. De mange er alle dem som kommer til tro. Jeg håper du er en av dem. At du er bekjent at Herrens lidende tjener, Jesus Kristus fra Nazaret, er den lovende Messias, at han er Guds sønn, at han er veien, sannheten og livet, og at ingen kommer til Faderen uten gjennom han. Og så avslutter profeten sånn, og igjen der er det Gud som på en måte taler direkte. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han utdømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere. Han som bar mange synd, og han ba for overtredere. Vi får del i Kristi liv, død og oppstandelse ved troen på han. Derfor vil jeg gi ham de mange til del. Vi får del i han og hans frelsesverk ved troen på Jesus. Og igjen måtte det være sant for alle som er her, ung og gammel, at du har kommet til tro på Jesus. Jeg snakket med et par av barna mine i går kveld, og vi hadde besøk av noen, og de ville veldig gjerne at jeg skulle spørre de vi hadde besøk av, om de trodde på Jesus. Og jeg sa ærlig talt at jeg skal prøve det, men det er litt flaut å bare spørre om det sånn uten videre, men jeg gjorde i hvert fall det da. Jeg tenkte at når barna mine er mer frimodige enn meg, så må jeg gå ut. Så jeg spurte dem, tror dere på Jesus? Og den ene sa at hun gjorde det, og den andre sa at hun ikke visste sikkert. Hun visste ikke sikkert, men det kunne være. Så da fikk jeg i hvert fall et svar til mine barn. Men jeg tenkte på det etterpå. Det er et godt spørsmål å komme med. Er du en kristen? Tror du på Jesus? Og det spørsmålet vil jeg stille til deg som er her. Jeg bryr meg egentlig ikke hva din far eller mor eller din søster eller bror er. Er du en kristen? Tror du på Jesus? Jesu blod kan rense deg fra all din synd hvis du tror på han i dag. Ikke vær som Israelsfolket, som så kongen, men som ikke forstod deg lik grip av hans konge. Ikke vær en av de som sier på den siste dag, hvem av oss trodde egentlig det budskapet vi hørte. Vær sikker på at du kan si, ja, jeg trodde, og jeg tror på Jesus. La oss be sammen. Gode himmelske far, takk for at du sendte Jesus som din lidende tjener, som frembrakte et fullkomment frelsesverk som vi får del i ved tro på han. Og kjære far, jeg ber om at alle som er her må komme med den enkle bekjennelsen at ja, jeg tror på Jesus. Ja, jeg er en kristen. Kjære far, jeg ber om at du må røre ved våre hjerter, at vi kan se Jesus for den han er, at vi kan forstå at vi trenger han. Og vi erkjenner at vi har syndet i mye og mangt, kjære far, og på mange måter, og vi trenger renselse. Vi trenger at Jesu blod renser oss fra all synd. Jeg ber om at du må gjøre et verk iblant oss, og alle her må komme til tro på Jesus, og følge han som hans etterfødre, som hans disipler. Vi ber alt dette i Jesu navn. Amen.